Na koncu ostaneš vedno sam, tako ali drugače. Tek je vedno borba s samim seboj, ne glede na okoliščine, ki se pojavljajo ali se ustvarjajo okrog tebe. Obvladaš okoliščine, obvladaš misli, obvladaš telo, opraviš delo. Tako preprosto je vse skupaj. No ja, recimo. Za uvod v današnjo oddajo Razkošje v glavi smo si nekaj stavkov izposodili spletne strani našega ekstremnega rekreativnega tekača in dobrodelneža Bogomirja Dolenca, ki ga je pred mikrofon povabil Dušan Berne.
Maraton je v atletiki najtežja disciplina, pri kateri je med štartom in ciljem 42.195 metrov. Bogomir Dolenc pa je prejšnji teden to razdaljo preračunal svojo humanitarno formulo. 42 kilometrov po 1 evro, za vsak pretečen kilometer je skupaj 42 evrov na dan. V 10 dneh je to 420 evrov oziroma 840 toplih obrokov hrane za socialno ogrožene uporabnike ljudske kuhinje pod streho na Zaloški cesti v Ljubljani.
Življenje definiram z športom, z dokazovanjem v, bom rekel, tudi malo bolj ekstremnih podvigih v športu, ki pa imajo vse motiv druge, ne v dokazovanju, da sem prvi, ne v dokazovanju, da sem najhitrejši, kar mogoče tudi sem, ne, ampak niti ne želim tega ugotavljati, ampak v tem, da naredim športni dogodek, ekstremni dogodek in lahko na tak način nekomu tudi pomagam. Vsekakor se je zgodil en prelomen dogodek v mojem življenju, ko več nisem bil zadovoljen s tistim, kar sem bil takrat v tistem času. Se pravi, oseba, ki je bila v poslovni karieri, ki je bila predebela, ki je bila neaktivna in na koncu koncu tudi nezadovoljna s svojim počutjem, s svojim načinom razmišljanja tudi. Cilj mi je bil izgubiti telesno maso, kar je pa začelo delati meni korenite spremembe, tiste notranje v razmišljanju, v motivaciji, pogledu na življenje in od takrat naprej mislim, da sem začel postajati ta Bogo, ta oseba, kakršna sem danes. Ne. V tem času, od 2012. do danes ali pa mogoče do nekaj časa nazaj, sem spoznal ogromno podobno mišlečih ljudi, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo, ljudi, ki so tudi ekstremni športniki. In vse to je bil samo kamenček v moj mozaik, da me je naredilo takšno osebo, kakršno sem sedaj. Ne. Moj motivacijski faktor ni biti prvi, ampak narediti nekaj z ekstremnim športnim podvigom za dobrobit drugega človeka. Vsak maraton se začne s prvim korakom, ne? Vsaka ekstremna razdalja se začne z prvim korakom, ki ga pač ponavljaš v nedogled, dokler ne priješ do ciljne črte. Ne? Tudi moji koraki so se začeli, da sem bil rekreativni tekač, da sem praktično tekel za to, da sem začel zgubljati telesno težo. Hkrati se je začel v meni dogajati proces dobrega počutja, bistroumnega razmišljanja, drugačnega razmišljanja, da sem ustvaril si drugačen pogled na svet, sporedno s tem sem tudi začel pisati, ne, tudi pišem svoj blog in to vse je peljalo naprej k procesu, morda pa lahko jaz tudi kaj več odtečem. Ne, se pravi, ne 5-kilometrski tek, ne 10-kilometrski tek, ne pol maraton, ampak sem šel kar na ultramaraton Celje Logarska, ki sem ga takrat na srečo naredil, ne, ampak z enim kup težavami in šele takrat je v meni naredil klik, da sem začel resno se pogledovati za ekstremnim športom oziroma ekstremnim tekom in sem ga začel trenirati. Ne. Kaj pomeni treniranje? Treniranje pomeni vzeti si dovolj dobre informacije, dovolj dobre literature, spoznati ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Takrat sem tudi spoznal ljudi, ki dejansko to že vrsto let so trenirali takšne teke in sem se praktično vrgel v proces tega športa. Kar pomeni, da sem takrat začel resno trenirati vzdržljivostni ekstremni tek, pomeni to, da delaš tek, vsakodnevno treniraš, delaš ekstremne razdalje, sporedno delaš na moči, začenjaš se udeleževati takšnih tekov, ki so tudi v Sloveniji kar množične, ki pa so na žalost tudi vsi bolj tekmovalno naravnani. Ne. V tistem obdobju sem tudi spoznal ekipo, humanitarno športno društvo Vztraje Never Give Up, ki so pa totalni norci noter. Ne? To pa vsi tečejo ali pa delajo ekstremne podvige z namenom zbiranja denarnih sredstev in ta denar v celoti namenijo socialno ogroženim. In ta ideja je takrat tudi naredila drugi klik v meni, ne? Ok, če lahko jaz tečem ekstremne razdalje in če lahko s tem nekomu pomagam, zakaj pa ne, ne? Dobivam veliko vprašanj, iz kod izhaja ta moja ekstremnost glede teka, ali so tudi moji starši v tem športu ali pa v kakšnem drugem športu bili. Tukaj moram dati odgovor ne. Moji starši so čist poprečni starši, ki so živeli preprosto življenje, oba delavca, ki sta garala vso življenje. Še v obdobju, ko smo gradili si hišo, kjer zdaj sedaj moja starša stanujeta, sem vso obdobje pomagal. Edino, kar sem se ukvarjal v športu kot vsak nadobudni mladenič, je bil pač po domače fuzbal, nogomet, ki sem ga igral nekje do 14. 15. leta. Z vstopom v srednjo šolo sem to malo opustil, prišle sem na vrsto druge stvari, mal zabava, mal druge oblike športne aktivnosti, tudi kasneje v času študija, tako da nobene percepcije iz zgodovine, ki bi nakazovala, da bi jaz lahko bil odličen tekač ali pa ekstremni tekač. Tudi moja konstrukcija kot takšna, če se vrnemo 6 let nazaj, ni nakazovala, da bi jaz lahko delal ekstremne podvige v teku. Preprosto sem se odločil. In iz tega izhaja, da sem se začel ukvarjati z tekom, ki sem ga vzljubil. Ta tek je v času rekreacije tudi sproščal mojo miselnost. Stres, ki sem ga nosil iz službe, iz pisarne domov, sem ga tam raztapljal, metal ven iz sebe. In to mi je enostavno pasalo, da sem v tem užival in preprosto sem se v tem vrgal v to, kjer sem sedaj. Svoje teke ali pa tudi treninge teka počnem v raznovrstnih okoljih. Seveda najbolj uživam tam, ker je narava v naravnem okolju, ker ni okrog ljudi, zato ker tek je zame sprostitev, lahko prepustim svoje misli k toku, tam tudi dobivam ideje za pisanje bloga, kdaj pa kdaj se tudi zgodi, da je pač misel prazna, ampak okolje, kjer je tišina, kjer je narava, me najbolj sprošča. Ne? In tudi najlepši tek, najlepši trening je takrat, ko nič ne planiraš, vzameš samo tekaško opremo, osnovno vodo oziroma hranila seboj, daš v nahrbtnik in greš v naravo. Ali so to Alpe, Kamniško-Savinske ali Julijske Alpe, je vse eno. Ne. Biti na višini 2000 metrov zvečer ob 8, pogledi v mirnost doline, je nekaj najlepšega na tem svetu, kar lahko doživiš. Ne. So pa tudi teki, ki pa potekajo v mestnih okoljih, na ulicah, tudi na štadionih, takrat pač prepustiš miselno svoje občutke temu okolju. In kar se tiče ljudi, ki so ob progi, ki so ob dogodku, kjer ne vijo, sve je to en motivator, ki te požene naprej, ker to so ponavadi tudi prijatelji, družinski prijatelji, ljudje, ki vedo, zakaj tečem, kaj s tem tekom želim narediti. In vse to me tudi sve spodbuja in tudi žene naprej, tudi takrat, ko se pojavi kakšna prva kriza, ne. Tako da vedno je lepo srečati, imeti te ljudi ob sebi, ki ti dajo besede, spodbude, te poženejo, potrepljajo po roki, da nadaljuješ. Tudi če tega ne bi bilo, bi verjetno odnehal, ampak na koncu se spomniš, zakaj si tam, kaj hočeš s tem tekom narediti, komu hočeš pomagati in stisneš tiste zadnje atome moči in dokončaš tekmo do konca. Ne. Največji motivator je pa glava, ne. Te dolgoletne izkušnje, ki sem jih pač pridobil čez ta proces teka treniranja ali tudi teka za druge, ker moj tek je vedno tek za to, da pomagam drugim, sem se naučil poslušati svoje telo. Vem, kaj moram narediti, vem, kako daleč moram preteči, da priješ do ciljne črte, do tistega trenutka, da to, ta projekt končaš za ta namen, ki si ga odločil, moraš svoje telo poznati 100%. Ne? Kaj to pomeni? Moraš vedeti, ali telo funkcionira, ali vse mišice delujejo, ali glava deluje in gibanje mora biti temu podrejeno. Ne. Tudi če je zunanji motivator ali pa faktor, ki te hoče pognati hitreje ali pa z drugačno dinamiko, moraš se poglobiti vase noter in čutiti vsak gib, ki je, ali muskulatura deluje, ali je dovolj tekočine v telesu, ali imaš dovolj hranil, ali bo začela kakšna mišica po domače zategovati, kaj moraš narediti, ne? Ali boš lahko s to bolečino, ki je, ne? Bolečina je vedno prisotna v telesu, ali boš s to bolečino lahko prišel do cilja, ali moraš se preustaviti, moraš kaj narediti. V glavnem, poznati moraš svoje telo in moraš vedeti, kako bo odreagiralo tudi v najslabšem primeru, ki se lahko zgodi. Ne? To je proces zadnjih let, ki sem se tekom vseh teh tekem treningov naučil. Na koncu pa tudi je samo ena misel, vedno je nikoli ne odnehaj. Veš, zakaj si tam, vem, zakaj sem tam in svojo tekmo vedno dokončam. Za tek pravijo, da je dolgočasen, monoton in tako naprej. Jaz se s tem vsekakor ne morem strinjati, ker tek je dinamični šport, tudi če traja 10 ur, 2 uri ali pa samo 5 minut, vse skozi telo v dinamiki. Je pa res, da lahko v obdobju 1, 2, 5 let to postane malo narekovajo tečno, ne, oziroma preveč dolgočasno. Tudi pri tem moram paziti na muskulaturo oziroma obremenitev sklepov. Ravno za tega vzroka sem pa začel v zadnjem dobju trenirati tudi triatlon, ki pa kombinacija treh športov, se pravi plavanja, kolesarjenja in teka. Ne? Tako da se zelo veliko krat z veseljem vržem v bazen in treniram plavanje. Plavanja se še vedno učim, ne? Čeprav ga vsi znamo, ampak plavati zato, da greš na tekmo, je drugače kakor plavanje na obali na dopustu za družino. Ne? Tako da plavanje, kolesarjenje sta dva druga moja športa, v katerem preprosto uživam. So pa trenutki, ko pa treniraš kakšen šport, ki te pa ne gre, ne? Nisi najbolj z mislimi tam, takrat pač preprosto moraš se odločiti, da boš ta trening spustil, recimo, če smo priplavljeni in mi plavljeni tisti dan ne funkcionira, pač plavljeni spustim in grem raje v fitness ali grem raje na kolo. Ne? Na koncu jaz vedno gledam, da imam na teden toliko število enot treningov, vmes pa tudi moram kaj za sebe narediti, oziroma moram preprosto v športu uživati in tudi grem včasih kar tako v bazen se vržem in preprosto plavam, gledam črto na bazenu spode in samo kravljam in uživam v tem, kar počnem. Dva športa sta pri meni, tek je tisti šport, za katerega tečem in s tem mojim tekom pomagam drugim, želim s tem zbirati denarna sredstva in jih donirati. Triatlon pa tisti šport, ki sem ga v zadnjem obdobju z ljubo in ga preprosto delam za svoj užitek. Seveda pri teh maratonih se srečujemo z raznovrstnimi športniki, ne? Se pravi športniki iz Slovenije, športniki iz drugih držav, iz Evrope, in pa tudi športniki, ki izhajajo iz afriškega področja. Ne. Veliko krat dobim vprašanje, zakaj vendarle so pa tile afriški tekači toliko bolj uspešni od evropskih ali pa ostalih tekačev. Nisem strokovnjak na tem področju, ampak jaz mislim na to življenjska selekcija, ker vendarle iz področja, katerega oni prihajajo, je tam tisoče in tisoče otrok, ki imajo edino možnost za dobro življenje, da se ukvarjajo športom in tečejo od praktično od 3. 4. leta in selekcija, če s to razvoj do 20. leta jih pač naredi, da jih pride nekaj vrhunskih tekačev, medtem ko v evropskem delu ali pa recimo v Sloveniji pa te selekcije ni, ne, ker je preprosto samo 10 ljudi, ki se vrhunsko ukvarja športom, pa je mogoče samo eden ali pa mogoče še ta ni vrhunski tekač, ne, za svetovni rang maratona. Tako da mislim, da to je prvi vidik, zakaj so afriški tekači toliko uspešni. Drugo pa je, da pa seveda tu se je pa to tudi postal biznis. Ne? Maraton je dan danes komercializiran v detajle, tu so vse svetovne firme naredile svoje blagovne znamke in v ozadju so tudi menedžeri določen tekačev, kjer pač ženejo te tekače iz teka v tek in iz njih črpajo zadnje atome, tudi zadnje evre, ne? Oziroma zadnji denar. Sam osebno se v tem ne vidim. Jaz sem bil na takšnih maratonih in tudi sem šel teč, ne, na čas takrat, ampak preprosto v tem ne uživam, zato da bi bil v množici tisoče in tisoče tekačev, ki se ženijo za nek cilj, gredo dva dni prej v trgovino, kupijo zadnjo blagovno znamko, najboljšo in se s tem pokažejo na maratonu. Ne. Sam vidim tek v osnovi to, kar si, ne, imaš takšne čevlje tekaške, kakršne imaš, imaš takšno tekaško majčko, kakršno imaš in s tem tečeš. Tečeš zaradi sebe, zaradi svojega počutja, zaradi svojega razmišljanja, ne zato, da te drugi vidijo, v kakšni blagovni znamki si. Ne. In tu je tudi en moj osebni vidik, zakaj ne hodim na klasične maratone. Ne. Zato, ker pač nisem skomercializiran. Ne. Ne motivira me nova tekaška oprema, ne motivira me klasični maraton, ki je skomercializiran, motivira me ekstremni tek, ki ga naredim zato, da lahko zberem denarna sredstva in ta denarna sredstva doniram naprej. Ali je to posameznik ali to skupini ljudi, ki ta denarna sredstva potrebujejo. Moji motivatorji so bolni otroci ali socialno ogroženi ljudje oziroma posamezniki oziroma socialno ogrožene družine, za katere tečem. Nič ni lepšega, če narediš takšen projekt in nekaj dni po zaključku srečaš to družino, srečaš posameznika, ki te objame, ki ti da roko in se zahvali za solzami v očeh, ali pa prideš v restauracijo, kateri si doniral sredstva, ki pripravlja tople obroke za ljudi, ki tega se pač danes ne more privoščiti in vidiš ti tam za mizo, kako jedo, kako se grebe za vsako drobtinico in posrka vase. Na koncu ti sam toplo postane, ko tam sediš, jih opazuješ in veš, da si s svojim tekom, s svojim projektom lahko omogočil njihov topel obrok in takrat si sam še postavljaš nove cilje, nove menike in si sam želiš, da bi še lahko več takšnih projektov naredil. Veliko ljudi mi reče, da sem totalni norcin, ampak jaz to sprejemam pozitivno kot en komplement. Vem, kaj ta beseda pomeni in si jo tekači, predvsem ekstremni tekači, radi med sabo delimo. Može biti malo norc, ne, če greš v takšne ekstremne projekte, tudi norc sem sedaj, ko sem zaključil 10 maratonov v 10 dnevih, kar pomeni vsak dan sem odtekel en polni maraton, 42 km, na dobrodelnem projektu 10 krogov za 10 nasmehov. Zakaj sem to naredil? Zato, ker sem za svojim dejanjem spodbudil nekaj ljudi, da je prišlo tudi teč skupaj z mano. Predvsem pa je to bil samo en trening za mal večji projekt, ki je v nadaljevanju. In pa seveda tudi humanitarna nota bila v teh 10 maratonih, kajti odločil sem se, da ne bom tekel v prazno, v narekovajo, ampak da za vsak svoj pretečen kilometer dobim 1 evro donacije podjetij, tisti podjetij, ki vidijo socialni čud v tem, kar jaz počnem in želijo na ta način pomagati. Kajti ves zbrani denar, ki sem ga dobil kot donacije, sem predal zavodu pod strehco socialni kuhinji Ljubljani, ki kuha tople obroke za ljudi, ki se tega ne morejo privoščiti. Se pravi, če se vrnemo nazaj, 10 maratonov v 10 dneh totalna norija, ampak ta norija je zame zelo dober pokazatelj mojih občutkov, mojih tekaških treningov, dobra slika tega, kar se je dogajalo, je tudi bila medicinsko regulirana, kajti v ozadju imam inštitut za medicino in šport, ki me nadzira, na koncu konca pa tudi sam nadziram samega sebe, ker sem totalno kontroliral vsak gib na štadionu, vsak kilometer je bil pod kontrolo. Opazoval sem svoje telo, svojo muskulaturo, svoje razmišljanje, kar bo še tudi zapisano v nadaljevanju. Je pa bil samo trening za projekt, ki ga pripravljam za naslednje leto v 2018. Sicer jaz to imenujem projekt 42-42, kar pomeni 42 dni, 42 maratonov. 26. avgust 2018 do 5. oktober 2018, vsak dan en maraton na različni lokaciji v Sloveniji, ki jih tečem za bolne otroke, kajti ves zbran denar, ki ga bom zbral, bo doniran ustanovi Mali Vitez. To je ustanova, ki skrbi za otroke, ki so zboleli za rakom, oziroma so tudi že pozdravljeni, ampak imajo potem drugo zdravstveno težavo, ki jim pač mora nositi vso življenje s sabo in v bistvu smo se povezali s to ustanovo in jaz verjamem v ta projekt totalna norija. Kajti 42 dni moraš oteči 42 maratonov, ampak že sedaj sem prepričan, da bom to uspel, ker je zelo velik motivator, da to naredim, sve spet dobrodelnost in da zberem čim več denarnih sredstev in jih doniramo bolnim otrokom, da si lahko kupijo zdravstvene stvari, katere rabijo za premagovanje svojih težav in da jim omogočimo boljše življenje. zelo ključna pri teh ekstremnih tekih ali pa vsakodnevnem teku, maratonu ali pa razdalje, ki so večje od maratona, je regeneracija. Ne? Normalnega človeka sesuje en daljši tek in potem ne more niti gibati se normalno nekaj dni. Ne? Maraton je disciplina, ki si sesud, bom rekel, vsaj en teden, oziroma rabiš en teden, da sestaviš telo v normalno funkcioniranje. Jaz sem svoje telo naučil, da se regenerira zelo hitro, kar pomeni, rabim 4, 5, 6 ur spanja ob pravilnem doziranju hrane in tekočine. To je proces, to je trening. Tega ne svetujem nobenemu, to se mora telo naučiti. Svoje telo sem to sedaj učil nekaj let. Imam to specifiko, da se lahko regeneriram tekom noči in sem zjutraj praktično brez bolečine, brez kakršnikoli mišičnih krčev in podobno. Druga zgodba je poškodba. Ne? Poškodbe ti ne moreš popravljati, ampak jo lahko obvladuješ. Ne? Sestavne dele regeneracije je tudi dovolj pitja tekočine z elektroliti, pravilna sestava hrane, ki je pa, rekel, spet od posameznika do posameznika odvisna. Jaz pri sebi točno vem, kaj rabim, kakšno vrsto hrane rabim in pa predvsem časovni vidik hranjenja. Ne? Ne pomeni se enkrat na veliko najes, pa potem ležiš. Ne? Jaz jem vsake 2-3 ure, ker moje telo počasi črpa in se do naslednje tekme, ki je že moče naslednji dan, pravilno napolni in je spet pripravljena za naslednjo tekmo. Vmes so tudi strečingi, raztegovalne vaje in pa tudi masaža. Tako da ta segment je vse regeneracija, ki pa je spet pri mojih ekstremnih tekih specifična, se pravi, moral sem se naučiti jaz sam. Ne? Spet je to v glavi noter, da se telo v manj kot 24 urah regenerira, oziroma praktično čez noč, se pravi v 12 urah se mora regenerirati. Sem zagovornik zdrave rekreacije, kaj to pomeni? Sedaj sem se predstavil kot ekstremni športnik, ker delam neke ekstremne razdalje, ker vržem telo v totalne napore, ne, ampak zagovarjam zdravo rekreacijo. Kaj pomeni? Spodbujam ljudi, naj nekaj naredijo za sebe, naj dvignejo rit in začnejo se gibati vsakodnevno. Kajti to sem jaz začel delati takrat, ko sem spremenil svoje življenje nekaj let nazaj. Naj začnejo razmišljati, kaj jedo, kako jedo, kajti to je osnova ali temelj zdravega načina življenja. Zraven prija potem tudi razmišljanje, zraven prija tudi potem delovanje. In vse to pelje k zdravemu načinu življenja, ki je osnova vsakdanjika. Ne. S tem vidikom sem tudi postal ambasador Športne unije Slovenija v gibanju, saj s tem delovanjem, ki ga jaz počnem kot zdrava rekreacija, hodim okrog po Sloveniji na različne prireditve, ljudem pripovedujem svojo zgodbo in hkrati tudi z njimi kakšno rekreacijo naredim in predvsem jih želim spodbuditi, kajti tudi moje osebne moto je, če se najde vse ena oseba, recimo na teh 10 maratonih, vem, da je bilo veliko oseb, ki so prišle samo zaradi mene in če se iz teh veliko oseb najde samo ena oseba, ki bo to samo nadaljevala vsakodnevno rekreacijo, sem jaz svoj cilj naredil.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Razkošje v glavi smo bili v družbi ultratekača, ekstremista, triatlonca in predvsem dobrodelneža Bogomirja Dolenca. V studio ga je povabil Dušan Berne, oddajo pa je posnel tonski mojster Franci Modar.